Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Namanganda 35 yashar usta yigit yangi yil bazmidan keyin bedarak yo'qoldi. Oliy Majlis deputatligiga saylanmay qolgan nomzodning tarafdorlari saylov natijalari soxtalashtirilganini iddao qilmoqda. 3 oy ruhiy kasalxonada majburan davolangan Nafosat Allashukurova blogerlikni davom ettirmoqchi.
Blogerlik faoliyatimni to'xtatmoqchi emasman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev davlat hokimiyati va boshqaruvi organi mansabdor shaxsi bo'la turib, davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining odob-axloq namunaviy qoidalari talablarini buzganligini inobatga olib, uning intizomiy javobgarligi masalasini ko'rib chiqish uchun Vazirlar Mahkamasiga xat yuborildi. Bu haqda Bosh prokuratura xabar qildi. Nazorat idorasi 30-dekabrda e'lon qilgan bayonotida joriy yilning 10-dekabr kuni internet nashrlarida Farg'ona viloyati hokimi senator G'aniyevga tegishli hamda tahdid mazmunidagi tarqalgan audio yozuvdagi holatlar bo'yicha Bosh prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilganini xabar qildi. Joriy yilning o'tgan 11 oyi davomida xalqaro qidiruvda bo'lgan 588 nafar o'zbekistonlik ushlandi. Ayni paytda qidiruvda bo'lgan yana 50 nafar o'zbekistonlikni xorijdan olib kelish harakatlari ketayapti. 26-dekabr kuni AOKda bo'lib o'tgan brifingda tilga olingan ushbu raqamlarni Daryo.uz nashri e'lon qildi. Nashr hozirda yana qancha o'zbekistonlik xalqaro qidiruvda ekaniga oid birorta raqam keltirmagan. Qayd etilishicha, 2015-2018 yillarda 1457 nafar qidiruvdagi shaxsni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish uchun davlat byudjetidan 30 milliard so'mga yaqin mablag' sarflandi. 29-dekabr kuni AQSh rasmiylari Suriya va Iroqda Eron dastaklab kelayotgan Katoib Hizbulloh Shiya guruhiga tegishli 5 obyektga havodan hujum qilinganini ma'lum qildi. Iroq armiyasidagi manbalar AQSh amalga oshirgan 3 hujumda 18 jangchi halok bo'lganini, 50dan oshig'i jarohat olganini bildirdi. AQSh mudofaa vaziri Mark Esper F-15 qiruvchi uchoqlari bilan jangari guruhlar qurol-aslaha omborlariga hujum qilganini aytdi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo esa hujumlarni tasdiqlar ekan, Eron Islom Respublikasi amerikalik shaxs hayotiga tahdid soluvchi choralar ko'rishiga yo'l bermaymiz, dedi. Pompeo hujumlar haqida ayni damda Florida shtatida ta'tilini o'tkazayotgan prezident Donald Trampga hisobot berilganini qo'shimcha qildi. 29-dekabr kuni Ukraina sharqida Kiyev kuchlari bilan Rossiya qo'llab kelayotgan ayirmachilar o'rtasida mahbuslarni almashish jarayoni o'z yakuniga yetdi. Almashuv Donetskdan 35 km shimolda joylashgan Mayorsk yaqinidagi Gorlovka qishlog'ida bo'lib o'tdi. Hammani hammaga almashtirish g'oyasi 9-dekabrda Parijda bo'lib o'tgan Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya ishtirokidagi Normandiya to'rtligi sammitida muhokama qilingan edi. Ukrainaga qaytarilgan mahbuslarni Kiyev aeroportida prezident Volodymyr Zelenskiy hamda mahbuslarning yaqinlari kutib oldi. Ukraina xavfsizlik va mudofaa kengashi maslahatchisi Serxiy Sovoha Ukraina tarafi 127 kishini berganini, ayirmachilar esa 76 kishini berganini aytdi. 29-dekabr kuni Kreml Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh prezidenti Donald Tramp bilan telefon orqali suhbatlashganini ma'lum qildi. Kreml xabariga ko'ra, Putin Trampga maxsus xizmatlar orqali yuborilgan va Rossiyada terror aktlarini oldini olishga ko'maklashgan ma'lumot uchun minnatdorchilik bildirgan. Bu xabarni hali AQSh rasmiylari izohlagani yo'q. Rossiya matbuoti Federal xavfsizlik xizmatiga tayangan holda Sankt-Peterburgdagi terror hujumini amalga oshirishni rejalashtirgan ikki shaxs AQSh bergan ma'lumotlar asosida qo'lga olinganini xabar qildi. Kreml xabariga ko'ra, ikki prezident terrorga qarshi kurashda hamkorlikni davom ettirishga kelishib olgan. Bayonotda suhbatning boshqa tafsilotlari berilmadi. Yangi yil bayrami munosabati bilan Turkmaniston aholisi ayrim mahsulotlarni davlat narxida xarid qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Yangi yil kelishi munosabati bilan Turkmanobod shahri va ayrim tumanlarda har bir oila uchun 5 litrdan tozalanmagan paxta moyi 20 manatdan, shuningdek 5 kilogrammdan un sotilmoqda, deb xabar qildi Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga mahalliy jurnalist. 3,5 turkman manati 1 dollar bo'ladi. Turkmanistonda davlat do'konlari tizimi mavjud bo'lib, aholiga ayrim oziq-ovqat mahsulotlari davlat belgilab qo'ygan narxlarda sotiladi. Davlat belgilagan oylik un normasi kishi boshiga 5 kilogrammni tashkil qiladi. Turkmanistonlik jurnalistlarning xabar qilishicha, ayni damda Lebap viloyatida o'simlik moyi sotilishini politsiya nazorat qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyat 3 tumanining Soqi qishlog'ida yashaydigan usta Sherzod Xalilov 26-dekabr kuni kechqurun sinfdoshlari bilan Yangi yil bayramini oshxonada nishonlagandan so'ng bedarak yo'qolgan. Voqea guvohlarining aytishlaricha, ba'zimda spirtli ichimlik ichgan sinfdoshlar oshxonadan chiqib uylariga tarqalgan, ammo Sherzod uyiga qaytmagan. Uychi tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi Sherzod Xalilov qidiruvga berilgani va uning suratlari ko'chalarga yopishtirilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Soqi qishlog'ining Gulzor mahallasida yashaydigan, mavsumiy ustachilik bilan shug'ullanadigan 35 yashar Sherzod Xalilov 4 kundan buyon qidirilmoqda. Soqi qishlog'ining ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, Sherzod Xalilov 26-dekabr kechqurun yo'qolgan. Sinfdoshlaridan biri ular yangi yilni o'sha kuni kechqurun kollej binosi devoriga tutash oshxonada nishonlashganini aytdi. O'tirishdan so'ng tashqariga chiqib, hammalari uyiga tarqalgan. Tamom, shundan keyin hech kim Sherzodni ko'rmagan, uyiga bormagan, deydi mahalla faoli. Uning aytishicha, 4 kundan buyon Sherzodning o'lik tirigini qidirish ishlari davom etmoqda. Tinimsiz qidirilyapti. Militsiya, mahalla posbonlari, raislari, kotiblari, qarindoshlari izlamagan joy qolmadi. Egasi yashamayotgan uchastkalarning podvali, cherdagi, fermerlarning kanaldan suv oladigan yerlardagi ariqlarning ichi, hamma joydan qidiryapmiz. Qabristonlar qolmadi, dalalar qolmadi, hech qayerda yo'q. Hozircha ikkita gumon bo'yicha qidirilyapti. Birinchisi yo'lda mashina urib yuborib, biror odam topmas joyga olib borib ko'mib tashlagan. Ikkinchisi kanalga tushib ketgan yoki tashlab yuborishgan, deydi mahalla faoli. Uychi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi qidiruv ishlari tinimsiz olib borilayotganini aytdi. Uchastka nazirlari, tergovchilar va boshqa xodimlar qidiruvga safarbar etilgan. Sherzod Xalilovning suratlarini hamma joyga yopishtirdik. Biror natija bo'lsa xabar qilamiz, dedi ichki ishlar bo'limi mulozimi. Sherzod Xalilov uylangan, 2 nafar farzandi bor. Otasi vafot etgan, onasi bilan birga yashagan. Uy qurilishlarida mavsumiy ustachilik bilan shug'ullangan. O'zbekistonda odamlarning bedarak yo'qolish voqealari sodir bo'lib turadi. Toshkentda farzandini do'pposlab qasddan o'ldirib, murdasini yoqib yuborib, uni bedarak yo'qoldi degan er-xotin ushlangani haqida Toshkent shahar prokuraturasi o'z Telegram kanali orqali ma'lum qilgan edi. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qayirma qishlog'ida yashovchi 15 yoshli Gulhayo Mardonova shu yilning 19-iyun kuni uyidan chiqib ketgancha bedarak yo'qolgan edi. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanining Balanchayla qishlog'idagi Adirdan 20-aprel kuni 40-umta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi Adirga mol boqishga chiqqani bo'yi bedarak yo'qolgan va shundan so'ng uning ko'milgan jasadi topilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda 22-dekabr kuni o'tgan saylovda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputatlikka nomzod bo'lgan Murodjon Zufarovning ayrim tarafdorlari 97-chi Qibray saylov okrugida ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini iddao qilib, ozodlikka murojaat etishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Murodjon Zufarov Yoshlar ittifoqi Toshkent viloyati kengashi raisidir. Uning nomzodi Milliy tiklanish demokratik partiyasidan deputatlikka ko'rsatilgan. O'z nomini sir saqlashimizni iltimos qilgan manbalardan birining aytishicha 97-chi Qibray saylov okrugidagi 62-ta saylov uchastkasida Murodjon Zufarovga berilgan ovozlar kamida 45%ni tashkil qilishi kerak edi. Biz Zufarovning kuzatuvchilari sifatida ovozlarni sanash paytida aytilgan dastlabki raqamlarni yozib olganmiz. Bayonnomalarni olganmiz. 62-ta saylov uchastkasidan 27-tasida bayonnomalarni ola olmadik. Bizga bayonnomalarni berishdan bosh tortishdi. Umuman hisoblaganda 97-chi saylov okrugiga kirgan Toshkent va Qibray tumanidagi saylov uchastkalarida 47044 odamdan 21283 nafari, ya'ni 45.2% Zufarovni qo'llagan. Ammo okrug saylov komissiyasi Murodjon Zufarov yutqazdi deb ma'lum qildi. Qizig'i Zufarov qancha ovoz olgani haqida ma'lumot berilmadi. Faqatgina yutqazildi deyilyapti deb bildirdi Zufarovning tarafdori. Manbalarning iddao qilishlaricha Murodjon Zufarovga berilgan ovozlar O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan deputatlikka nomzod, Qibray tumanidagi Farhod Madad shifo xususiy klinikasi bosh shifokori Dilbar Usmon Ravonovaga olib berilgan. Masalan, 668-chi saylov uchastkasida bunday bayonnomalardan birini suratga olishga muvaffaq bo'ldim. O'sha bayonnomaning birida Zufarov 503 ta, Usmonova 186 ta ovoz olgani qayd etilgan. Biroq ikkinchi bayonnomada Zufarovning ovozlari 290 ta, Usmonovaniki esa 670 ta qilib to'g'rilangan dedi. Bu bayonnomalar fotonusxasini ozodlikka taqdim etgan yana bir manba. Suhbatdoshlarning aytishlaricha Murodjon Zufarov bu masalada ariza yozishni va ishni prokuraturaga oshirishni istamayapti. Bizning maqsadimiz hokimiyat uchun kurashish emas, kimnidir ustidan ariza yozib qamatib yuborish emas. Biz faqat saylovda adolatsizlik bo'lganini odamlarga yetkazib qo'ymoqchimiz. Adolatli saylov bunday bo'lmaydi, dedi Zufarov tarafdorlaridan biri. 97-chi Qibray saylov okrugidan rasman g'olib deb e'lon qilingan va Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan Dilbar Usmonova Ozodlik bilan suhbatda Zufarov tarafdorlarining iddaolarini inkor qildi. Men saylovda ovozlarning 53% oldim. Qolgan raqiblarimga ozroq ovozlar berildi. Ikkita uchastkada yutqizganimni tan olaman. Biroq bu uchastkadagi natijalar ovoz berishning umumiy yakunlariga ta'sir ko'rsata olmaydi. Men halol yutdim, hech qanday soxtalashtirishlar bo'lmadi, dedi Dilbar Usmonova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. 23 dekabr kuni ham Ozodlik radiosiga saylovda kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan qator manbalar murojaat qilishgan va o'zlari kuzatuvchilik qilgan saylov uchastkalarida mahalliy hokimiyat bosimi ostida ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini iddao qilgan edilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
3 oy ruhiy kasalxonada majburan davolangan Nafosat Alloshukurova blogerlikni yana davom ettirmoqchi. Tafsilotlar bilan men Mehribon.
3 oydan beri onasini ko'rmagan egizak opa-singillar Shahlo bilan Layloning quvonchi cheksiz. Qizaloqlarning onasi bloger Nafosat Alloshukurova 28 dekabr kuni Xorazmdagi ruhiy kasalxonadan chiqarildi. Bugun u Toshkentda yashayotgan ota-onasi va bolalari bilan uchrashdi.
Men bilan hamfikr bo'lgan, meni qo'llab-quvvatlagan oilamga, ya'ni ota-onamga, farzandlarimga imkon qadar o'zini yordam qo'lini cho'zgan barcha-barchaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman.
Shabnam taxallusi bilan ijod qilib kelgan bloger Nafosat Alloshukurova va jurnalist Mahmud Rajabning Toshkentga yurishini yoritgan ortidan 10 kunlik qamoqqa hukm qilindi.
Milisa xodimlarini qo'ygan odamni tashlayapti, meni urdi xalq norasida. Iltimos kuzatishda davom etdi.
Nafosat qamoqqa tashlangach ochlik e'lon qildi. Mahkama hay'ati Alloshukurovaning ochlik e'lon qilganini uning ruhiy holati buzilishi deb topdi. Nafosat qamalganidan 3 kun o'tib, majburan Xorazmdagi ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirildi.
Davolanish paytida endi u haqida batafsil gapirib o'tmoqchi emasman, lekin doktorlarimdan ham o'sha joydagi meni ko'nglimga qaragan ayrim xodimlardan ham o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. U yerda to'g'ri davolanish jarayoni yaxshi o'tdi. O'zimda asabiy toliqishlardan davolandim deb bemalol ayta olaman. Bundan tashqari nafaqat asabiy toliqish, balki pochkamda, ya'ni buyragimdagi shamollashlardan ham davolanib keldim. Buning uchun o'sha muassasa xodimlariga o'zimni minnatdorchiligimni bildirib o'taman.
Shabnam taxallusi bilan tanilgan 32 yashar bloger Nafosat Alloshukurova ingliz tili o'qituvchisi mutaxassisligiga ega. Ota-onasining aytishicha, u bolaligidan tengdoshlari orasida faolligi bilan ajralib turgan va shu faolligi uni blogerlikka yetaklagan. Shabnam Alloshukurova blogerlar safiga bir yilcha avval qo'shilgan. Asosan Facebook tarmog'i orqali jonli chiqishlar qildi.
Hurmatli Ortiqxo'jayev, mana shu tadbirkori qabul qiling. Kira olmayapti qabulingizga, sizni topolmayapti.
Chiqishlarda asosiy e'tiborni huquq tartibot idoralaridan aziyat chekkan shaxslarga qaratdi. Yana u Toshkentda rasmiy idoralar oldida bo'ladigan norozilik piketlarini tarmoqlar orqali jonli yoritadigan bloger sifatida tanilgan. Xotin-qizlar qo'mitasining huquqbuzarlikka moyil ayollar ro'yxatini tuzish qarori keng muhokamaga sabab bo'lgandi. O'sha paytda Shabnam Alloshukurova Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova bilan Facebook orqali jonli intervyu qilgani bilan ham tilga tushgandi.
Men o'sha jazo muddatini desammi, davolanish muddatini o'tayotgan paytimda mendan xabar olib borgan ombudsman, undan tashqari Xotin-qizlar qo'mitasidan o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki har birta menga o'xshagan blogerga ular shunaqa e'tibor ko'rsatadigan bo'lsa, bu yuksalish mamlakatimizda jurnalistlarga va blogerlarga bo'lgan ahamiyatning yuksakligini ifodalaydi.
Nafosat Allashkurova blogerlikni yana davom ettirishni rejalagan.
Xudo xolisa, o'qituvchilik faoliyatimni yo'lga qo'ymoqchiman. Blogerlik faoliyatimni to'xtatmoqchi emasman.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Fermerlar o'z mahsulotini yangi yil yarmarkalarida tannarxdan arzonga sotishga majburlanmoqda. Habib Nurmagomedov auksionda 100 ming dollarga sotgan futbolka Prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarovning klubidan topildi. Toshloq hokimi fermerning Rossiyada ishlab topgan puliga qilgan 18 gektar bog'ini kesib tashladi.
Yuklab tirsaklarga olib ketdi, ya'ni qiruvchi guruhasi keldi, kesdi, tirsaklarga yuklab olib ketdi.
Ukraina bilan Rossiya paras ayirmachilar mahbuslarni almashtirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
Bir necha viloyatdagi fermerlardan ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, mahalliy hokimliklar fermerlarni 10-31 dekabr kunlari Toshkent shahri, viloyatlar va tumanlar markazlarida tashkil etilgan yangi yil yarmarkalarida o'z mahsulotini arzon sotishga majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka nusxasi kelgan bayonnoma yangi yil bayrami arafasida va bayram kunlari ichki iste'mol bozorini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli to'ldirish va narx-navolarni barqaror saqlanishini ta'minlash maqsadida hududlarda tashkil etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan. 4 dekabr kungi yig'ilish bayonida viloyatlar va Qoraqalpog'iston vazirlar kengashiga yarmarkalarga yetkaziladigan 1 dona tuxumni 700 so'm, 1 kilo tovuq go'shtini 18 ming so'm, mol va qo'y go'shtini 40 mingdan sotish belgilab berilgan. Fermerlarga majburlab go'shtni arzon sotirishdan oldin chorva uchun arzon yem, shirot, shiloxa beramiz deb aldagan edilar. Bu safar to'g'ridan-to'g'ri hech narsasiz tadbirkorga mahsulotingni arzon sot deyapti. Toshkentda go'sht 55-60 ming so'm, 40 ming so'mdan sotasan deyapti. Vazirlar mahkamasining bu qarori qaysi qonunchilikka to'g'ri keladi deydi Qoraqalpog'istondan Toshkentga arzon go'sht yuborishga majburlangan fermerlardan biri. Ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatlardan mahalliy hokimlarning 10 dekabrdan 31 dekabrga qadar tuman va viloyat markazlari barobarida Toshkentdagi yangi yil yarmarkalariga qaysi fermer xo'jaligining belgilangan arzon narxda qachon va qancha mahsulot yetkazib berishi aniq belgilab qo'yilganini ko'rish mumkin. Biz hozir o'z hisobimizdan barcha xarajatlarni to'lab Toshkentga olib boramiz. O'zimiz molni so'ydiramiz va bozorga olib borib topshiramiz. Prokuratura va boshqa komissiya topshirganimizni surat va videoga oladi. Keyin toshkentlik qassoblar sotib, shu kuni pulni beradi 40 ming so'mdan. 40 mingga topshirayotgan go'sht bizga 50 ming so'mdan tushyapti dedi Toshkentga go'sht yetkazib berishga majburlanayotgan janoblik fermerlardan biri. Ozodlik gaplashgan fermerlar hukumatning bayram oldi xalqqa yoqish uchun qilayotgan populistik harakatlari tovonini o'zlari to'layotganini aytadi. Tadbirkorning mahsulotini tannarxidan arzon sotasan deb aytishga hech kimda huquq yo'q. Bozorda go'shtni arzonlatish uchun arzon olgan paxtadan chiqqan yem yoki arzon bug'doydan chiqqan kepakni bozorga arzonlatib sottirsin hukumat. Keyin chorva ko'payib go'sht arzon bo'ladi. Tadbirkorga tegma deb katta gapiradi, orqasidan bunaqa ishlar qiladi. Fermer ham tadbirkor, NDSni birinchi bo'lib to'laydi. Aholi NDS to'lamaydigan go'shtni 55 mingdan sotsa-da, fermer 15% NDSli go'shtini 40 mingga sotsa qanday qilib raqobat bo'ladi? Biz sinib ketamiz-ku, deydi fermer. Ozodlik chorvador fermerlar e'tirozlarini bo'yicha izoh so'rab, ular tilga olgan ayrim tuman hokimliklariga bog'landi. Hokimlik rasmiylari yangi yil yarmarkalari Vazirlar Mahkamasining buyrug'i bilan har yil tashkil etib kelinayotgan va aholi bundan mamnun ekanini bildirdi. Har bir rayonga Toshkentdagi yarmarkalar biriktirib qo'yilgan, bizga hech kim norozilik bildirgani yo'q, dedi. Ozodlik gaplashgan tuman hokimliklaridan biri rasmiysi. Toshkent belgilagan narxda o'z zarariga mahsulotini poytaxtga olib borib berayotgan fermerlar Ozodlik bilan suhbatda ochiq norozilik bildirmayotganini e'tirof qildi. Hokimliklarda tashkil etilgan komissiyalarga prokuror, soliqchi kiritilgan. Yo'q deb ko'ringchi, bir kun ham ishlatmaydi, deydi fermerlardan biri.
O'zbekiston Fermerlik.
Farg'ona viloyati Toshloq tumani hokimi Saidbek Sardorbek Fayz fermer xo'jaligining 18 gektar bog'ini kesib tashladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 49 yashar Toji Ahmad O'rmonov uzoq yillar Rossiyada qora ishchilik bilan topgan pulini O'zbekistonga yuborib, bog' bunyod qilishga sarflagan. 2015 yilda qizi Gulhayoxon Mirzaliyeva nomiga Saidbek Sardorbek Fayz bog'dorchiligiga ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaligini tashkil etgan. Ishni 2015 yilda 4 gektar yerga bog' qilishdan boshlagan. 2019 yilda esa atrofdagi kichik bog'larni birlashtirib, yeri 18 gektardan ortgan. Hokimlik bilan 49 yilga ijara shartnomasi tuzgan. Qarib 1000 tub eksportbop kreps navli qizil olma, 400 tub oliy navli bodom, 300 tub olxo'ri pilla uchun 3800 tub tut ekkan. Ammo 2019 yilning oktyabrida Toji Ahmad O'rmonov O'zbekistonda bo'lib turgan paytda tuman hokimi boshchiligidagi komissiya uning bog'ini kelib ko'rgandan so'ng bog'ini kesishni boshlagan.
Men borib ko'raman dedi. Oxiri komissiya bilan kelib ko'rdi. O'zim o'sha yerda yonma-yon turib gaplashdik. O'sha 80 tub katta-katta o'riklarimni kesib dedi. Katta ekan bular. Bog'chaga, maktablarga bersak nima bo'ladi? Yo'da endi men buyog'imni qoldirsa kerak, o'sha narsani so'rayotgan bo'lsa kerak deb, oling sizga o'sha narsa bizim sizga. Nimani o'riklarda, o'sha 80 ta o'rikda endi ular 63 donasini olib ketishdi. O'zlari kesib, o'zlari butab, endi eng yo'g'on joylarini olib ketishdi o'zlari.
Deydi Toji Ahmad O'rmonov. Uning aytishicha dekabr oyining boshida uning bog'ini qolgan daraxtlarni ham kesa boshlashgan.
Shunaqa bo'lgan. Keyin kuyovim, yo bolalarim qo'ymagan, 2 kun dodvoy qilib o'yda kesmaysizlar. Qaroringni olib kelib ko'rsat deb rosa hal nima qilgan? Kuyovim borib, ikkinchi kuyovim borib, o'sha bog'da egasini xo'jayini deyindi, qizimi nomidan endi bog'. Xo'jayini borib, Ilhom aka, sizda qaror qo'lingizda bo'lish kerak bu bog'ni buzish uchun. Ko'rsatingchi esa kim qog'ozni ko'rsatgan. Endi kuyovim ham migrantni yo'qdan-da bolada. Bitta rasmga olsam bo'ladimi degan, mayli degan, keyin rasmga olib olgan o'sha 3 ta varaqni. O'sha 3 ta varaqni keyin menga jo'natdi. Keyin bo'g'oltirim u yerda u ko'rdi. U yerda obshi endi u yerda ziyoli odamlar ko'rib o'qigandan keyin u qog'ozda hech qanaqa meni bog'imni kessin degan joyi yo'q.
Toji Ahmad O'rmonov Rossiyadan har bitta ko'chat uchun pul jo'natganini aytadi.
Ishlab faqat pul jo'nataman qizlarim u yerda qaraydi. Har bitta ko'chat bilan kerak bo'lsa har kuni gaplashib turganman shu yerdan turib. Ikkisi meni ishlaganman, taksichilik qilganman, shkaturka qilaman, g'ishiraman. Topganimni endi faqat o'sha yerga sarfladim. Yuzlab odamlarni ishlatdim misolda endi ish joyi bilan ta'minladim. Mana shu bizlar mardikorlar deydi, qo'shni mahalla kuy hammasi mani bog'imda ishlaydi. 30 ming, 40 ming bir kuniga o'shalarga pul to'layman. Kuchimiz yetmagan joyda odam olamiz. Doriga, zaharga, haydovga menga bironta inson biror so'm pul bergani yo'q. O'sha taxminan g'ita 500-600 metr joyga stansiyadan svetni o'zimni mablag'im bilan tortdim. Endi orttirib shu yil 13 millionga nasos qo'ydirdim. Suv yozda problema edi.
Toji Ahmad O'rmonovning aytishicha pilla uchun ekilgan 3800 tub tut daraxtining 600 tasi ham kesib tashlangan. Fermerlar huquqini himoya qilayotgan ismi sir qolishini so'ragan huquqshunoslardan birining aytishicha tuman hokimligi Vazirlar Mahkamasining qarorini o'z manfaati yo'lida qo'pol ravishda buzgan. Tuman hokimi 30 oktyabrda qaror chiqaryapti. Bu qarorda tumandagi samarasiz foydalangan bog'larni monitoring qilinglar deyapti. Shuning bir punktida eksportbop sifatli bog'larni alohida ko'rsatinglar deyilgan. Bor qaror shu, boshqa hech narsa yo'q. Ana shu qaror asosida hokim odamlari bog'ni kesib yuboryapti. Fermer esa mayli mana bu yerda 5 gektar 4 yillik krepsin degan eksportbop olma bor, shu qolsin hech bo'lmasa desa, xo'p deb tashlab ketyapti, lekin bir haftadan keyin kelib, o'sha olmani ham kesib ketyapti. Komissiyaning aynan qaysi bog'lar kesilishi haqidagi xulosasi ham yo'q. Hokim endi hosilga kirgan eksportbop hosil beradigan daraxtlarni kestirib tashladi. Buning o'zi insoniylik yuzasidan ham, qonun yuzasidan ham jinoyat. Hokimni sudga berishni taklif qildim, deydi huquqshunos. Ozodlik bu masalaga izoh berishini so'rab Toshloq tuman hokimi Shuhrat Abdusalomov bilan bog'landi. Hokim bu masala xususida 28 dekabr kuni fermer bilan uchrashishini aytdi.
Biz aka u kishi bilan ertaga ko'rishamiz. Bugun yig'ilishimiz bo'ldi, tadbirlar bor edi. Ertaga men u kishi bilan o'zim shaxsan yuzlashaman.
Shu endi u kesib tashlasizlarku butun bog'ini endi.
Yo'q, endi uni joylab ko'ramiz aka. Hozir oldimda odamlar bor edi aka. Ertaga men yuzlashaman, o'sha kishi bilan gaplashib olamiz.
Ozodlik bir kun avval Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani hokimi bog' qilish uchun fermerga yer bergani, fermer 10 ming ko'chat ekkandan keyin bog'ni tortib olib, boshqa fermerga berib yuborgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida 20 ga yaqin mahalliy yollanma o'zbek politsiya askari jangari toliblar tomonidan halok etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi jangari toliblar qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh Taxor viloyatiga qarashli Hoja Bahovaddin tumanining Lolaguzar mintaqasida davlat postlariga hujum qilganlar. Mazkur hamla natijasida 17 kishi mahalliy yonlanma o'zbek politsiyachilari nobud bo'lgan, boshqa 4 askar tan jarohati olgan. Taxor viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i so'zchisi Javod Hijriy biz bilan telefon orqali suhbatida mazkur voqeani tasdiqlab, hodisa yeriga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilganini bildirdi. Hijriyning iddao qilishicha, jangari toliblar voqea joyidan orqaga chekintirilgan. Toliblar tomoni Taxor viloyatining Lolaguzar maydonida davlatga tarafdor mahalliy harbiylar postlariga toliblar tarafidan amalga oshirilgan hujumda kamida 21 kishi davlat askari qatl etilganini iddao qilgan. Shanba kuni Afg'onistonning janubiy viloyati Hilmanda jangarilar hujumi natijasida mamlakat armiyasining kamida 10 nafar askari nobud etilgan edi. Ayrim kuzatuvchilar toliblar bilan tinchlik muzokaralari ustida jiddiy bahslar davom etadigan shu kecha kunlarda toliblar hamlalari mezoni oshganini aytadilar. Afg'oniston armiyasi sobiq mansabdori Pir Muhammad Turoni toliblarni muzokaralar stolida ko'proq imtiyoz olish uchun jang maydonlarida faol bo'lganliklarini aytadi.
Toliblarning hujumi hukumat bezlariga ko'payib ketgan. Buni sababini men bundoq fikr qilamanki, toliblar bilan Amerikani Qatarga muzokaralari bor. Bu muzokaralarga toliblar xohlaydi ki, o'zlariga imtiyoz olib, tilaklarini bo'lsa Amerikaga qabul qildirsalar. Ikkinchidan, har erkakki quvvatlar ishlamasa, dushman o'rga ishlaydi. Shuning uchun hukumat ham shu axir paytlarga bo'lsa va asli amaliyotlarida bo'lsa plon qilmay to'xtabdi. Va dushman bir dafa xususan shimol sohalariga hujumga boshlagan.
Suhbatdosh jang maydonlarida davlat kuchlari talafotining oshishiga mamlakat xavfsizlik kuchlari qo'mondonlari zaif amal qilayotganini asosiy omil deb biladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina bilan Rossiya parasi ayirmachilar mahbuslarni almashishni yakunladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 29-dekabr kuni Ukraina sharqida Kiyev kuchlari bilan Rossiya qo'llab kelayotgan ayirmachilar o'rtasida mahbuslarni almashish jarayoni o'z yakuniga yetdi. Almashuv Donetskdan 35 km shimolda joylashgan Mayorsk yaqinidagi Garlovka qishlog'ida bo'lib o'tdi. Hammani hammaga almashtirish g'oyasi 9-dekabrda Parijda bo'lib o'tgan Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya ishtirokidagi Normandiya to'rtligi sammitida muhokama qilingan edi. Ukrainaga qaytarilgan mahbuslarni Kiyev aeroportida prezident Zelenskiy hamda mahbuslarning yaqinlari kutib oldi. Ukraina xavfsizlik va mudofaa kengashi maslahatchisi Serxiy Savoha Ukraina tarafi 127 kishini berganini, ayirmachilar esa 76 kishini berganini aytdi. Xabarlarga ko'ra, Ukrainaga qaytarilgan mahbuslar orasida 12 nafar harbiy, 64 nafar oddiy fuqaro, jumladan Ozodlik radiosining 2 jurnalisti bor. Bu safargi almashuv Ukraina sharqida 2014-yildan beri amalga oshirilgan 4-chi ayirboshlash bo'ldi. Bundan oldingi almashuv chog'ida Rossiya bilan Ukraina jami 70 kishini ayirboshlashgan va bu 13 mingdan oshiq kishining yostig'ini quritgan urushga barham berish yo'lidagi ulkan qadam sifatida baholangan edi. Ayni urush Rossiya Qrimni bosib olgani va Rossiyaga orqa quluvchi qurolli kishilar Ukrainaning sharqidagi viloyatlarida hokimiyatni egallagandan so'ng boshlanib ketgan edi. Rossiya mojaroda qatnashmayotganini iddao qilib keladi. Vaholanki, Moskvaning ayirmachilar rahbarlari bilan aloqa qilib turgani, rossiyaliklar qo'lga olingani va janglar vaqtida qurbon bo'lganiga oid ko'plab isbotlar mavjud.
Donbas mintaqasidagi mojaro Zelenskiyning oldida turgan eng jiddiy muammolardan biridir. U prezident saylovi kampaniyasi vaqtida urushga barham bermoqchi ekanini aytgandi. Qo'shma Shtatlar bilan Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgani va Qrim yarim orolini bosib olgani uchun sanksiyalar joriy qilib kelmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qiziqchi Hojiboy Tojiboyev o'ldirib yuborilgani haqidagi mishmishlarga oydinlik kiritildi. Prezident Karimov davri eng avtoritar boshqaruv deb ataldi. Bosh prokuror nogironlardan pora olayotgan tibbiyotchilarni fosh qildi. Rossiyadagi o'zbekistonliklar vatanga 2019-yilning 1-yarmida 2 milliard dollardan ko'proq pul yuborgan. Turkiya Rossiyaning ogohlantirishiga qaramay Liviyaga qo'shin jo'natmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xabib Nurmagomedov auksionda 100 ming dollarga sotgan futbolka Otabek Umarovning klubidan topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Joriy yilning sentyabrida rossiyalik MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Xabib Nurmagomedov kim oshdi savdosiga qo'ygan futbolka 100 ming dollarga sotilgan edi. Bitta futbolkaning shaxsi sir qolishini istagan xaridor tomonidan shuncha pulga sotib olingani o'shanda ancha shov-shuvga sabab bo'lgan edi. 24-dekabr kuni Russia Today telekanali sentyabrdagi auksiondan so'ng bedarak ketgan bu futbolkani Toshkentdan topdi. 100 ming dollarlik eski futbolkaning yangi sohibi, O'zbekiston prezidentining kichik kuyovi, prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarlaridan biri, O'zbekistonda noyabr oyida tashkil etilgan MMA assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarov bo'lib chiqdi. Futbolkaning o'zlariga sovg'a qilinganini ta'kidlagan Umarov, uni kim sovg'a qilgani haqidagi savolni ochiq qoldirdi. Davlat mulozimi bu qadar qimmatbaho sovg'a olish bilan qonunni buzmadimi? Ozodlik masalaning shu jihatiga qiziqdi. Kreml tomonidan moliyalanadigan Russia Today telekanali o'z sport dasturi Habib 100 ming dollarga sotgan futbolka Toshkentdan topildi deb xabar qildi. 24-dekabr kuni jamoatchilikka taqdim etilgan dasturda 100 ming dollarlik futbolkaning O'zbekiston prezidenti kenja kuyovi Otabek Umarov muntazam o'z mashg'ulotlarini o'tkazib kelayotgan Toshkentdagi B-Fit klubi devoriga osilgani ko'rsatildi. Klubning kunda shundasi bo'lgan Otabek Umarovning o'zi bu futbolkaning Toshkentda paydo bo'lishi tarixiga qisman oydinlik kiritdi. Bizga biz deganda kimlar nazarda tutilayotgani ma'lum. Bu futbolkani sovg'a qilishdi. Men uning joyi bizda, faqat havaskorlar emas, balki professional va chempionlar ham sport bilan shug'ullanadigan klubda degan qarorga keldim. Bu maykaning joyi, sport muhiti doim baland bo'lgan aynan shu yerda degan qarorga keldik, deydi Russia Today muxbiriga B-Fit klubidan turib gapirgan Otabek Umarov. Habib Nurmagomedov sentyabr oyida kim oshdi savdosiga qo'ygan futbolkani 100 ming dollarga sotib olgan shaxs anonim qolgan edi. Rossiyalik muxbirning bugun shu sirni ochishingiz mumkinmi? Xaridor o'zbekistonlikmi? Sizning tanishingizmi? Ismini ayta olasizmi? Degan savoliga Otabek Umarov bu sirni sir saqlashini aytish bilan javob berdi. Bu odam ismi sir qolishini istadi. Bu maykani Habib va uning komandasi kelganda bizga sovg'a qilishdi. Inson qalbining yaxshi ish qilishni istashi odamni juda xursand qiladi, deydi so'ralgan savolga javob bermagan O'zbekiston prezidenti tan soqchilari rahbari Otabek Umarov. Dog'istonlik MMA chempioni Habib Nurmagomedov prezident Mirziyoyev oilasi, xususan uning kuyovlarining yaqin do'sti. Joriy yil davomida u bir necha marta O'zbekistonda yuqori darajada kutib olinib, shohona mehmon qilindi. Otabek Umarov 100 ming dollarlik futbolkani Habibning aynan qaysi safari paytida o'ziga sovg'a qilinganini ochiqlamadi. Davlat mulozimi anonim shaxsdan 100 ming dollarlik sovg'a olishi mumkinmi? Ozodlikning bu savoliga javob bergan Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov, hatto O'zbekiston joriy qonunchiligi ham bunday sovg'ani qabul qilishni taqiqlashini aytadi. Bu vaziyatda tug'iladigan birinchi savol, bu sovg'ami yoki Otabek Umarovning o'zi uni anonim shaklda Habibdan sotib olganmi? Sotib olgan bo'lsa, bahosi 100 ming dollar ekani tashlangan bu maykani qaysi puliga olgan? Agar bu maykani, ya'ni kim ochdi savdosida 100 ming dollarga sotilgan qimmat narsani unga chindan ham sovg'a qilishgan bo'lsa, bu unaqasiga aylantirsangiz ham, bunaqasiga aylantirsangiz ham pora olish deb baholanadi. Otabek Umarov bu sovg'ani O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi prezidenti sifatida olgan bo'lsa, unda ham pora deb kvalifikatsiya qilinadimi degan savolga Ilhomov nodavlat tizimi rahbari sifatida sovg'a olishning ham o'z protokoli borligini aytdi. Otabek Umarov birinchi navbatda kuchli vakolat va mavqega ega davlat mulozimi va davlat xizmatida qolarkan shunday bo'lib qolaveradi. MMA assotsiatsiyasi rahbari sifatida sovg'a qabul qilgan bo'lsa, unda bu sovg'aning qachon, qayerda, kimdan olingani o'sha kuniyoq rasmiylashtirilishi va jamoatchilikka ma'lum qilinishi shart. Bilishimcha bunday bo'lmadi. Rossiyalik muxbirlar topmaguncha bu maykaning Umarov klubida ekani sir saqlandi. Boz ustiga Umarov 100 ming dollarlik sovg'ani olganini ayta turib, kim berganini aytmayapti. Naqd pulmi, naqd emasmi, oltin yoki eski mayka shaklidami, bunday sovg'ani olish pora hisoblanadi. Prezident kuyovi xatti-harakatiga huquqiy baho berish oqibatidan cho'chib, shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik advokat ham 100 ming dollarlik sovg'ani qabul qilish O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra pora olish deb klassifikatsiya qilinishini ta'kidladi. Jinoyat kodeksining 210-moddasi bo'yicha mansabdor shaxsning xizmat mavqeidan foydalanib, moddiy qiymatli narsani olishi pora olishdir. Ayniqsa, O'zbekiston prezidenti xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli mulozimi, prezident tanasiga eng yaqin odamning anonim shaxsdan 100 ming dollarlik sovg'ani olishi istalgan huquqshunosdan so'rang, pora olish deb ataladi. Bu sovg'ani bergan shaxs kim? Nega buncha qimmat sovg'ani prezident kuyoviga yoki u boshqarayotgan klubga berdi? Nima manfaat, nima xizmat evaziga berdi? Agar O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish tizimlari prezident administratsiyasidan mustaqil bo'lganda edi, bu savollarga javobni ular qidirgan bo'lardi. 2019 yilning 7-sentyabrida Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida dog'istonlik Xabib Nurmagomedovning amerikalik Dustin Poirye bilan jangi bo'lib o'tgan edi. Bu jangga O'zbekiston prezidenti oilasi vakillari, xususan Otabek Umarovning shaxsan o'zi borib, Xabibga muxlislik qilgan edi. Jang so'ngida raqiblar ustlardagi futbolkalarini almashtirgan va Nurmagomedov o'z raqibi futbolkasini ko'p o'tmay kim ochdi savdosiga qo'ygan edi. Chempion bu sotuvdan tushadigan pulni Dustin Poirye'ning The Good Fight Foundation xayriya jamg'armasiga o'tkazishni va'da qilgan va bunday saxovatpeshaligi uchun olqish olgan edi. 16 sentyabr kuni Poirye o'z Twitter sahifasida Xabib o'z futbolkasini 100 ming dollarga sotgani va uni o'z jamg'armasiga o'tkazganini yozdi. Poirye xayriya pullarining Afrika, xususan Ugandadagi bog'cha va maktablarni toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga sarflanishini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiyaning Kirov shahrida O'zbekiston bosh prokuraturasi so'rovi bilan qo'lga olingan o'zbekistonlik qochqin Jamshid Turdiyevning yaqinlari u Toshkentga berib yuborilishi mumkinligidan qo'rqmoqda. Prokuratura ayblaviga ko'ra Jamshid Turdiyev diniy ekstremistik g'oyalarni O'zbekiston hukumatini bosib olishga chaqiriqlarni tarqatgan. Jamshidning yaqinlari bu ayblovlarni uydirma demoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 42 yashar Jamshid Turdiyev 19 dekabrda Vladivostok Moskva poyezdidan politsiya tomonidan tushirib qoldirildi va hibsga olindi. Kirov shahar transport politsiyasi bayonotiga ko'ra, Turdiyev O'zbekiston bosh prokuraturasi so'roviga asosan qo'lga olingan. 21 dekabr kuni Lelin tuman sudida o'tgan jarayonda asl navoiylik Jamshid Turdiyev O'zbekiston bosh prokuraturasi talab bilan xalqaro qidiruvga berilgani e'lon qilindi. Sudya Vityurin o'zbek muhojirni 30 kunga, ya'ni 2020 yilning 18 yanvarigacha tergov yakuniga qadar hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqardi. Kirov shahar Lelin tuman sudi qarorida qayd etilishicha, Navoiy viloyat Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi tomonidan Turdiyevga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-1-moddasi 3-qismi G bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. 2019 yilning 16 iyunida ochilgan jinoyat ishida aytilishicha, 2012 yilda Rossiyaga O'zbekistondan chiqib ketgan Turdiyev Facebookda Qirg'izistonlik imom Rashod Qori Kamolov g'oyalarini miyasiga singdirib olib, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga tajovuz qilish, hukumatni bosib olish, O'zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligini konstitutsiyaga zid ravishda o'zgartirish, islom bosh manbasiga qaytish, hayotni faqat Qur'onga asoslanib qurish, ushbu maqsadlarga yetishishga qarshi bo'lganlarga qarshi siyosiy va qurolli kurashish barcha musulmonlarni islomning yashil bayrog'i ostida birlashtirish maqsadida Suriyada faol jang qilish chaqiriqlarini yozib kelgan. Bu ayblar bo'yicha Turdiyev O'zbekistonda 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Jamshid Turdiyevning himoyasini ta'minlab kelayotgan Yordam inson huquqlari tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev Rossiya sud tizimi birinchi marotaba qochqinni berib yuborish uchun yangicha usulini qo'llaganini so'zlab berdi. Kirov shahar Lenin tuman sudi chiqargan qarorni men birinchi marotaba Rossiya sudlarida ko'ryapman. Bir kun ichida sud ikki xil qaror qabul qilgan. Bittasi vydvoreniye, ya'ni O'zbekistonga migratsiya qonunchiligini buzgani uchun chiqarib yuborish. Ikkinchi sud qarori ekstraditsiya, ya'ni O'zbekistonda qidiruvda bo'lgani uchun hibsga olish va berib yuborish. Maqsad qanday yo'l bilan bo'lsa ham uni berib yuborish. Ammo bizning shikoyatimiz asosida Kirov viloyat sudi deportatsiyani bekor qildi. Endi ekstraditsiya qilish uchun esa ekstraditsiya surishtiruvi olib boriladi. Huquq faoli o'zbekistonlik muhojirni ekstraditsiya qilishni to'xtatishni so'rab, inson haqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat yuborganini ma'lum qildi. Huquq faoli Bahor Muhammadov ijtimoiy tarmoqlarda Jamshid Turdiyevni o'g'irlab ketishyapti degan gaplarni tarqatmaslikni, zero u hozir Yevropa sudi himoyasi ostida va ekstraditsiya tekshiruvi yakunlaniga qadar Rossiyada qolishini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Jamshidning ukasi Rahimjon akasiga qo'yilgan ayblarning barchasi uydirma va tuhmat ekanini iddao qildi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Senator Sodiq Safoyev prezident Islom Karimov davrini eng avtoritar boshqaruv deb baholadi. Bosh prokuror nogironlardan pora olayotgan tibbiyotchilarni fosh qildi. Bloger Otabek Bakirov hokimlarning saylov jarayonini nazorat ostiga olganini tanqid qildi. Rossiyadagi o'zbekistonliklar vatanga 2019-yilning 1-yarmida 2 milliard dollardan ko'proq pul yuborgan. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev tibbiyot tizimida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar ko'payib borayotganini keskin tanqid qildi. Huquq nashriga ko'ra, u xususan nogironlikni rasmiylashtirish uchun pora olinayotganini o'ta tashvishli holat deb atagan. Masalan, Kattaqo'rg'on shahri tibbiyot birlashmasiga qarashli komissiya raisi ikkinchi guruh nogironi bo'lgan fuqaroga umrbod nogironlikni belgilash evaziga undan 1.5 million so'm pora olganda ushlangan. Bosh prokuror shuningdek nogironlik alomatlari yaqqol ko'rinib turgan fuqarolarga nogironlikni belgilashda byurokratik va korrupsion to'siqlar o'ylab topilganini qoralagan. Masalan, alohida anatomik nuqsonlar, ya'ni qo'li, oyog'i amputatsiya qilinganlar, bolalikdan tug'ma nogironlar, Down kasalligiga chalinganlar nogironlikni olish uchun 4 oydan 6 oygacha behuda davolanishga majbur bo'lmoqda. Qayd etilishicha, so'nggi 2 yilda sog'liqni saqlash tizimining 581 nafar vakili turli jinoyatlar uchun, jumladan 114 nafari korrupsiyaga oid jinoyat uchun javobgarlikka tortilgan. Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev O'zbekiston 3 yil avval eng avtoritar davlatlardan biri bo'lganini qayd etdi. Kun.uz nashriga ko'ra, Toshkentda saylov munosabati bilan o'tkazilgan munozarada so'zlagan senator siyosiy tizimni o'zgartirmay, inson huquqlarini ta'minlamay turib, insonning potensialini ro'yobga chiqarib bo'lmasligini ta'kidlagan. 3 yil avval O'zbekiston eng avtoritar davlatlardan biri edi. Davlat o'z asosiy funksiyalarini to'g'ri bajarmay ketgan mamlakatlar safiga kiritilganida. Tushunarliki, shunday tahlilning o'zi ko'rsatadiki, mamlakatdagi vaziyatni chuqur bilgan hukumat a'zolari hamda birinchi navbatda 13 yil davomida bosh vazir bo'lgan inson albatta bu yerdagi o'zgarishlarni boshlamasdan iloji yo'q edi. Mamlakatning rivojlanishi konsepsiyasi, falsafasi o'zgarishi kerak edi va ilgaridagidek barchamiz marksistik yondashuvdan chiqib, avval iqtisod demasdan shu narsa hamma uchun aniq bo'ldiki, biz birinchi navbatda siyosiy tizimni o'zgartirishimiz kerak, degan Sodiq Safoyev. Tahlilchilarga ko'ra, marhum prezident Islom Karimov boshqaruvi davri ilk bor Senat raisi o'rinbosari darajasidagi yuqori martabali rasmiy tomonidan eng avtoritar boshqaruv o'laroq tan olinmoqda. 22 dekabr kuni O'zbekistonda o'tgan saylovda xalq qo'llayotgan aksar nomzodlar yutqazdi deb yozadi bloger Otabek Bakirov Telegram'dagi shaxsiy sahifasida. Muallif saylov jarayonidagi asosiy xatolarga e'tibor qaratgan. Birinchidan, yana eski davr talablari bo'yicha shakllangan, amalda g'oyaviy bankrot va sun'iy tuzilmalarga aylangan cho'ntak partiyalarga suyanildi. Bu partiyalarning hech biri, masalan, mening siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy qarashlarim va qadriyatlarimni aks ettirmaydi. Shu ma'noda tashabbuskor guruhlardan nomzod ko'rsatish kanaliga ruxsat berilishini kutgandim. Afsuski, bunday bo'lib chiqmadi, deb yozadi Otabek Bakirov. Bloger hokimlar va hokimliklar nomzodlarni saralashdan tayinlashgacha bo'lgan barcha jarayonlarni to'liq nazorat qilganiga e'tibor qaratgan. Islohotlarni uzluksiz diskreditatsiya qilib kelayotgan hokimlar bu safar juda katta umid berilgan saylovlarni ham yetarlicha obro'sizlantirishdi. Bunday hokimlar bilan O'zbekistonga tashqi agressor ham, dushman ham kerak emas, deb yozadi bloger. Shuningdek, bloger viloyat va tuman saylov komissiyalari saylov uchastkalari tarkibini shakllantirish qoidalarini butunlay o'zgartirish lozimligini urg'ulagan. Fin ekspertiza markazi 2019-yilning 3 choragi bo'yicha o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z vataniga o'rtacha 418 dollardan yubormoqda. Bu haqda Report o'z nashri xabar qiladi. Rossiyadan yuborilayotgan jo'natma miqdori Qirg'izistonda 536, Tojikistonda esa 195 dollarni tashkil etadi. 9 oy yakuni bo'yicha umumiy o'rtacha ko'rsatkich esa 422 dollarga to'g'ri kelgan. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilning 1-yarmida ushbu mamlakatdan O'zbekistonga 2 milliard dollardan ziyod pul yuborilgan. O'zbekiston bir necha yildan buyon bu borada MDH davlatlari orasida 1-o'rinni egallab keladi. Hojiboy Tojiboyevning yordamchisi qiziqchi Otabek Hasanov marhum so'z ustasining vafoti bilan bog'liq ovozalarga oydinlik kiritdi, deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Ularning vafoti haqida har xil gap-so'zlar bo'ldi. O'ldirib yuborishgan deganlar ham bo'lgan, tavba qildim. Ko'p gapirib yuborgani uchun yo'q qilib yuborishdi, deyishdi. Ammo ular darddan, kasallikdan vafot etdilar, dedi Otabek Hasanov. Avvalroq Hojiboy Tojiboyevning qizi aktrisa Intizor Tojiboyeva ham otasi haqida odamlar tarqatgan mishmishlardan jahli chiqishi haqida gapirgan edi. Dadamni avtohalokatga uchrab halok bo'lgan deyishlari yoki kimdir o'ldirgan degan yolg'on bo'lmagan gaplarni eshitish og'ir botadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, so'nggi konsertlarida ahvollari juda og'ir edi, degan Intizor Tojiboyeva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Elmurod. Bugun Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev. Assalomu alaykum, Saparboy aka.
Alaykum assalom.
Saparboy aka, mana bugun bir yangilik chiqdi. O'zbekiston Respublikasini jami tashqi qarzi joriy yilning 1-oktyabrida 21,5 milliard dollarni tashkil qilgan. Yil oxirigacha bu qarz yana 1,5 milliard dollarga ko'payishi kutilayotgan ekan. Birinchi mana shu xabarga munosabatingizni bilmoqchi edim. Bu yaxshimi, yomonmi?
Birinchidan ozgina aniqlik kiritaylik. Meni hisob-kitobotim bo'yicha 2016-yili Islomod G'aniyev Karim bor vaqtida bizni tashqi qarzimizda 12-14 milliard shekli degan informatsiya bor edi. Bu birinchi. Ikkinchi, agarda bu jahonning tajribasini qaraydigan bo'lsak, albatta O'zbekistonda o'zining bir xususiyatlari bor, lekin jahon tajribasida ishonchli rivojlangan davlatlarning hammasining qarzlari juda katta. Lekin shunaqa bir qiziq narsa bor, hamma shu rivojlangan davlatlar bir-biriga qarzli, shuning uchun u qarzdan kim qo'rqayotgani yo'q. Qaytanga u qarzlarni investitsiyaga solib, ulardan daromad topib, ish joylarini ochib, iqtisodiyotni rivojlantiryapti. Masalan, men studentlarimga mamlaqa savol beraman. Qaranglar, kimning eng qarzi ko'p 10 ta davlatni yozib beringlar desam, shu eng 10 ta rivojlangan davlatni yozib chiqaradi. Shuning ichida Amerika Qurama Shtatlari, Ulug' Britaniya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya va boshqa davlatlar. Shuning uchun endi O'zbekiston xususiyatiga kelsak, O'zbekiston rivojlanayotgan davlatlarning qatoriga kiradi. Shuning uchun bugungi kunda shu O'zbekistondagi o'tayotgan islohotlarga ishonib, chet ellik investorlar qarz beryapti, bu ijobiy narsa. Bundan qo'rqishning hech qanaqa hojati yo'q. Lekin yana qaytarib aytaman, bundan samarali foydalanib, foydalar topib, ish joylarini ochib ishlasa bo'ladi.
mana siz hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q, agar buni o'z o'rnida sarflab, ishchi o'rinlarini paydo qilsa, investitsiyadan unumli foydalansa deb aytyapsiz-da. Masalan, o'sha 21,5 milliard qarz deyapmiz. Qarasak, faqat sitilar qurilyapti, ko'proq katta bir korxonalarni ochilish haqida gaplar ozroq, lekin asosan o'sha sitilar Namanganda qurilyapti, Toshkentda, boshqa viloyatlarda. Xo'p, endi mana shu sitilar o'zini oqlay oladimi keyin investitsiya deb oladigan bo'lsak?
Men sizga bir misol keltiraydi. Qozog'istonda ham shundan bir 20 yil oldin shunaqa vaziyat bo'lgan edi. Shu vaqtda ham hammasi aytardi, bu investitsiyani haligi ishlab chiqarishga olib kelish kerak degan edi. Lekin chet ellik investorlar qaysi shu davlatni, masalan Qozog'iston, qaysi sohasiga solsa tezroq foyda topish imkoniyatini o'zlari qaraganda, shunda ular asosan shu qurilish bilan, ikkinchisi haligi neft gazga solgan. Hozir ham O'zbekistonda nafaqat city neft gazga ham katta investitsiya solinyapti. Buni xabaringiz bor. Shuning uchun boshlang'ich vaqtda shu haligi hamesha sohasi bilan uy joy qurilishiga solinayotgan investitsiya, masalan men haligi faqat city emas, Turkiyaning Akay City, bu katta uy joylarni qo'yyapti, boshqa ham shunaqa obyektlar bor. Shuning uchun birinchi hozirgi boshlang'ich etapda deymizmi, hamesha sohasi bilan qurilishga berishi, bu kelajakda bizning shu investitsion islohotimizni ko'tarib iqtisodni bir avangardi lokomotivi bo'lishga imkoniyati bor. Endi 5ga emas, shu 4+4ga baholasa bo'ladi deb hisoblayman.
Demak, bu ijobiy jarayon-a?
Mana men bir misol keltiray, endi vaqt agarda imkoniyat bo'lsa, ijod qurilish deganimiz nima? Bu faqat shu haligi sitilarni yo bo'lmasam kvartiralarni, uylarni qurish emas-ku. Bu boshqa ham sohani, masalan shu qurilish sanoat mollari, buni elektr energiyani, shu gazni ham shu yerga olib kelish trubalarini, metallurgiyani, boshqa sohalarni ham rivojlantiradi. Shuni esdan chiqarish kerak emas. Transport rivojlanadi.
Yana bir savol bor, masalan Markaziy bank o'tgan yili 2018-yili e'lon qilgan edi, 2019-yilda o'zbek so'mini qadri pasayishi keskin darajada bo'lmaydi, mana shu darajada deyarli ushlab qolinadi deb, o'shanda dollar 1 dollar 8000 so'm edi. Bugungi kunda 1 dollar 9500 so'mdan o'tib 10000 so'mga yaqinlab qolyapti. Mana shu o'zbek so'mini qadrsizlanishi sabablari nimada deb o'ylaysiz? Mana bu yoqdan iqtisodni rivojlantirish uchun deylik o'sha milliard dollar qarzlar olinyapti, deyapmiz. Bu o'zbek so'mi mana shu investitsiyalar ortidan kuch olish o'rniga qadr tushayotganini ko'rib turibmiz-da.
Bunga juda aniq javob, bizda to'lov balansi degan bir hujjatimiz bor, haligi hujjatga o'xshagan tablitsa, shu to'lov balansidagi oqimdagi shotlar degan narsa bor. Shu yerga eksport, import, xizmatlarni eksport, import ham va dividendlarni to'lash, keyin odamlarni pul o'tkazishlari kiradi-da. Shu narsa plus bo'lmaganicha, ijobiy bo'lmaganicha bizni milliy valyutamiz so'm o'zini haliga joyini topishi, men buni albatta haliga sal qadrsizlanishi deb aytmagan bo'lardim, lekin bu narsani ishladik. Haliga 2017-yil 5 sentyabrda qadrsizlanish degan devalvatsiya deganini, endi hozir u o'z joyini topyapti. Endi masalan shu 8200dan 9500gacha chiqqani, bugungi kunda 9500gacha chiqqani, bu bir proses. Bu lekin nimadan bog'liq bo'ladi? Eksport bilan importimiz tenglashmaguncha bizdagi import, hozir katta shu qurilishlar qilayotganimiz uchun, boshqa oziq-ovqat materiallarini olayotganimiz uchun bizda importimiz ham ko'proq bo'lyapti eksportimizga qaraganda. Shuni tenglashmaguncha bu milliy valyutamizning dollarga chaqqandagi kursi ozgina tushaveradi. Balkim 9700 bo'lar, 9800 bo'lar, ya'ni eksportni rag'batlantiradi. Shuni agarda shu 1 dollarga masalan 9800 bo'lsa, bizda O'zbekistonga eksport qilishga odamlar qiziqadi deb, hozirgi kunning o'zida O'zbekistonning eksporti shu devalvatsiyadan keyin juda katta hajmga o'sib, odamlar qiziqyapti. Hozir masalan chegaralardan ko'rsangiz ham, odamlar hammasi O'zbekistondan narsalarni olib chiqib, chet elga chiqarishga harakat qilyapti. Bizning hukumatimiz ham aytdi, shu eksportlarni hammasiga yo'l ochib beringlar dedi. Shu narsa balkim 1 yildir, 2 yildirdan keyin balans bo'ladi, shundan keyin bizning valyutamiz bir barqaror bo'ladi. Bundan qo'rqish kerak emas. Endi albatta ozgina baho qimmat bo'ladi. Shu yerda xalqqa bir murojaat qilib, ozgina chidab turish kerak degan narsani aytish kerak. Lekin ikkinchi shu yerda bir fikrim kelib qoldi. Agarda shu bahalar o'syapti deb ertaga biz yana butun shu byudjetda ishlaydiganlarni oyligini 15-20%ga hammasini ko'taradigan bo'lsak, buni effekti bo'lmaydi.
Hozir biz suhbatimiz mana shu 2019-yilda O'zbekiston iqtisodiga bir nazar deb aytsak ham bo'ladi. Endi shu nuqtai nazardan, shu nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, 2019-yilda nima qilinishi kerak edi? Siz mana O'zbekistondagi iqtisodiy jarayonlarni kuzatib turgan odam sifatida qandaydir bir tahlillarni qilgan bo'lsangiz kerak.
2016'dan keyin 2017-18-19 yillarda O'zbekistonda xalqaro valyuta jamg'armasining missiyasi bo'lgan har yili. Shularni eng katta bergan maslahatlari, rekomendatsiyasi deymizu, shularni bajaradigan bo'lsak, bizdagi islohotlarning natijasi bir 4-5 yildan keyin bo'lishi kerak edi. Lekin ko'p narsani bajardik. Lekin agarda shu xalqaro valyuta jamg'armasining xalqga maslahatlarini qaraydigan bo'lsak, eng birinchi bank tizimini isloq qilish, ya'ni uni xususiy bank tizimiga o'tkazish masalasini tezroq hal qilishimiz kerak edi. Afsus, endi qilingan ishlarni men aytavermay qo'yay, juda ko'p narsa ishlandi dedim-a? Rostdan ham. Investitsiya kelyapti, xalqga konvertatsiyani ochdik, juda katta ishlar bo'lyapti, kreditni olish osonlashyapti. Lekin shu bank tizimini xususiylashtirib, ularni shu rivojlangan davlatlar, Qozog'iston, Rossiyadagi bank tizimiga yetkazmasdan biz qiyin nariyaqqa siljishimiz. Nimaga? Hech qachon bankka rahbarlar "Menga kredit beringlar, bunga kredit beringlar" deb aytishi kerak emas. Faqat masalan Qozog'istonni aytib misol qilay, 34 bank faqat ikkitasi davlat banki. Qolganlari kimga kredit beradi, qanaqa qilib beradi, buni o'zlari hal qiladi. Biz shunga yetishimiz kerak edi tezroq. Birinchi, ikkinchisi shu 17-18-yillarda mana bu xususiylashtirish degan narsa bor-ku. Kimga bo'lsa ham chet ellik investorga, o'zimizning investorlarimizga xonalarni o'tkazishimiz kerak. Endi sotish degan narsa qiyin, chunki oladigan odam qiyin. Vaqtida Chuvayev chekiga bergan juda ko'p Rossiyaning xonalarini bizlar ham shu narsani qilishimiz kerak edi. Nimagadir bizni haligi hokim bobolarimiz deymizmi, shu qo'lidagi xonalarini bu kishini bo'lsa ham shu qo'lda ushlab turibdi. Shundan ketishimiz kerak. Bu ikkita endi asosiy, juda ko'p narsa aytadigan narsa.
Endi masalan, pul islohoti o'tkazish kerak emasmidi? Yoki hali ertami pul islohoti? Masalan, denominatsiya deymizmi, o'sha nollarni qirqib tashlab?
U hech narsa bermaydi. Uni hech qanaqa farqi yo'q. Masalan, biz hali sizdami setka pul olib yurardik. Hozir mana 100 mingdan 50 mingdan pul chiqaryapmiz, hech narsa o'zgargani yo'q. Inflyatsiya shu inflyatsiya shu narsa. Shuning uchun bu ham denominatsiya hech narsa bermaydi. Turklarimiz, bizning qardoshlarimiz 1 dollarga 1 million liragacha bemalol yurgan. Shuning uchun bizda bu hech narsa bermaydi. Buni hajati ham yo'q. Biroq udobni bo'lish uchun buxgalterlarimizga udobni bo'lish uchun hech narsa kerak bo'ladi, lekin kompyuter zamonida buning farqi yo'q. Hozircha kerak emas.
Endi Saparbay aka, mana hali 2019-yilda qilinishi kerak va qilinmay qolgan ishlar haqida aytdingiz. Endi iqtisodchi sifatida 2020-yilda O'zbekistonda qanday iqtisodiy islohotlar o'tkazish kerak deb o'ylaysiz?
Endi albatta men haligi o'zim aytgan shu xalqaro valyuta jamg'armasini, Jahon bankini rekomendatsiyasini tezroq bajarishga o'tishimiz kerak. Chunki mana bunaqadek xalqimiz 2016-yildan boshlangan halda strategik planni qabul qildi-ku 17-yildan 21-yilga. Buni natijalarini ko'rishni 2-3 yilda kutgan edi. Afsus, lekin shu halga xalqaro valyuta jamg'armasini qatta maslahatlarini bajarmaganimiz uchun shu natijani kutish yana 3-4 yilga kechiktiriladi. Buni agarda buni bajarmasak. Chunki bunaqa halga islohotlash masalasi, banklarni erkinlashtirish masalasi, bu pul aylanish, ya'ni kredit berish masalasini umuman boshqacha tushunadi-da. Shundan keyin odamlar o'zining halga hayotini yaxshilashga, biznesni ochishga harakat qila boshlaydi. Hozir kunda masalan, yana bir misol aytaylik, halga bir vaqtlarda aytildi-yu, shundan bir yil oldin, hamma shaharga cho'ja yo bo'lmasam boshqa narsalarni ochishga kreditlar berish degan. Bu unchalik bir effektni bermaydi. U o'zidan kelib chiqishi kerak. Banklar o'zlari bilan tarashib bildimanmaydi. Konkurent bo'lib o'zini protsentlarini o'zlari kiritib pasaytirish kerak yuqoridan komanda bilan emas. Shuning uchun men o'ylayman 2020 yilda shu bank islohotlarini xususlashtirish masalasini tezroq hal qilib, albatta mana xalqimizga kerak bo'lgan bunday elektr energiya, iliq, gaz, suv masalasini tezroq hal qilishimiz kerak. Asosan shu. Bu kichik biznesni rivojlanishining eng asosiy omillaridan shu bisoptasi.
Rahmat Saparboy aka. Bu Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi. Saparboy aka, suhbatingiz uchun rahmat kattakon.
Salomat bo'linglar.
Ozodlik.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.